ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሎሚ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ መናን ዝተሳተፍሉ ንዓብዪ በዓል ግልፀት እግዚእነ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝመርሑ ድሕሪ ፍጻሜ መስዋዕተ ቅዳሴ ቅዱስነቶም ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ፍርቂ መዓልቲ ብሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ወፃእን ውሽጥን ዝመፁ መንፈሳውያን ነጋዶ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ጸሎት መልእኸ እግዚኣብሔር ከም ዝዕረጉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።